SBS Filipino.
Ang higanteng kumpanya ng computer na Intel na nakabase sa Estados Unidos ay mabilis na kumilos upang tumugon pagkatapos ng mga pagbubunyag ng isang napakalaking kahinaan sa seguridad. Sinabi ng kumpanya na ilang buwan na nitong alam ang tungkol sa bagay na ito at plano na ihayag ang problema sa sandaling may solusyon na para dito. Ngayon, kasunod ng pagsiwalat, ipinipilit ng Intel na isang update ay makakalutas sa problema na maaaring makaapekto sa bilyon-bilyong tao sa buong mundo. Sa ulat ni Matt Canelan na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang Google at mga ikatlong partido o third party na mga mananaliksik ang nakagawa ng nakakaalarmang pagkatuklas pangunahin tungkol sa mga processor ng Intel. Natuklasan nila na ang mga bug ay maaaring hayaan ng mga hacker na magnakaw ng mga impormasyon na nakaimbak o nakatago sa memorya ng isang malawak na hanay ng mga computer chips na tumatakbo sa mga personal na device. Isang analista sa nakabase sa US na technology website na CNET, ipinaliwanag ni Lauren Hautala ang kahalagahan.
This is a very pervasive problem that affects almost every kind of computerized system, from desktop and laptop computers to cloud services and smartphones. It affects almost every kind of Intel processor made since 1995, and it also affects some processors made by ARM and AMD.
Habang wala pa ring nalalaman na pagsasamantala o eksploitasyon sa kahinaang naturan, iyon ay hindi pumigil sa Intel na mabilis na kumilos. Naglabas ang Intel ng isang pahayag na nagpapaliwanag kung ano ang nagawa nito at kung ano ang plano nito na gawin pa.
Intel has already issued updates for the majority of processor products introduced within the past 5 years. By the end of next week, Intel expects to have issued updates for more than 90% of processor products introduced within the past 5 years.
Ngunit ang mga potensyal na apektadong chips ay iyong mga lumabas mahigit sa 5 taon nang nakalipas. Ang ilang mga produkto na nakalista sa website ng Intel bilang nasa panganib ay sinimulang ilabas at ipakilala ng taong 2008. Ang masamang epekto sa teknikal ay ang mga computer ay maaaring bumagal ng hanggang 30% kapag na-update na ang mga ito. At ipinaliwanag ni Lauren Hautala na ang mga customer na gumagamit ng mga cloud services ay potensyal na vulnerable din.
This does put companies at risk who are using cloud server services because there's an extra layer of vulnerability on cloud services. If you are on a cloud server, there's only one CPU and lots of clients using it. So you as a customer might be sharing that space with somebody else. And so anybody using that server could be vulnerable. So it's really up to the cloud server service provider to keep that updated and safe. And companies like Amazon with their Amazon Web Services and Google with Google Cloud have assured consumers that they're taking steps to patch those problems.
Isa at kalahating bilyong personal computers ang ginagamit sa ngayon, nasa 90% ng mga ito ay pinapagana ng mga Intel chips. Sinabi ng nakabase sa US na Internet Security Analyst Adam Levin, iyon ay ginagawang napakalaki ng maaaring pagkakalantad.
We're talking about something that impacts billions of devices worldwide. Computers, mobile devices, servers, I mean, think about it. These chips, Intel, ARM, and AMD are in pretty much all these devices. So as a result, the potential breadth of this is mind-boggling.
Ngunit sinasabi ng mga analyst na ang pang-araw-araw na mga gumagamit ng computer sa bahay ay hindi kailangang mag-panic. Ayon sa kanila, ang pag-download ng isang update ay sapat upang maiwasan ang anumang pagbabanta. Ang shares ng Intel ay nagdusa sa kanilang pinakamalaking isang araw na pagbulusok sa loob ng higit sa 1 taon, bumagsak ng halos 2%.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.